برادر 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 برادر، še naprej se nahajamo v dispozitivu odprte umetniško-teoretske radijske eksperimentalne platforme Radar. Natančneje, jaz se nahajam pred Galilijo Alcatraz, z mano je gospod dr. Janez Trehovec. Dober dan.
Dočer, lepa hvala.
Ja, tako kot je napovedan, nekako pogovor bo potekal v glavnem o tehnologiji kot dispozitivu. V suštini, profesor gospod Strehovec je bil moj komentor in večina vprašanj se bo v bistvu zasnivala na nekih tezah, ki sem jih jaz tam postavil. Prvo, se pravi, Foucaultov pojem dispozitiva, ne, zelo popularen v zadnjem času, enega uporabljajo smisleno, drugi manj smisleno, ampak večina, se pravi, gre pri dispozitivu, lahko rečemo, da gre za nek heterogeni skupek nekih diskurzivnih in nediskurzivnih polj, za neko polje sil. Zdaj, večina ljudi misli, da pri dispozitivu gre recimo samo za velike dispozitive oblasti, kot so zapor, šola, narodnišnica in tako naprej, ne? Vendar Agaben v tem tekstu pač postavi tezo, da pač je dispozitiv lahko vse, kar ima zmožnost usmerjati, čak, da lahko bi to citiral, vse, kar ima, dobesedno vse, kar ima zmožnost ujeti, usmerjati, oblikovati, nadzorovati in zagotavljati geste, vedena mnenja in diskurze živih biti. In on tam navede, pač recimo, mobilni telefon kot ultimativni dispozitiv. In zdaj mene zanima, ali lahko, mislim, v nekem smislu je potem tehnologija, ki se pravi, lahko proizvaja no, oziroma procese neke subjektivacije, lahko ultimativni, ali lahko na tehnologijo na splošno in na pozamezne sodobne tehnologije lahko gledamo kot na dispozitive.
Dispozitiv je dejansko nek zelo uporaben koncept znotraj poststrukturalistične filozofije in tudi drugot v sodobni estetiki recimo in umetnostni teoriji. Tu je več pogledov na samo jedro dispozitiva. Mene, zame je tu nedvomno bistven dispozitiv v smislu nekega stroja, neke konstelacije, ki je v odnosu s tehnologijo, ki dobesedno prinaša dejansko posameznika v odnos s tehnologijo, v odnos, ki pa je zanj danes bistven. Tehnologija je danes predvsem kulturni fenomen, mesto neke bistvene kulturacije. Ta osnovna matrica biti v svetu in drvet zajn pri Heideggeru ali pa being in the world, da bi to pa angliško rekel, vse to se danes nekje dogaja skozi posameznikov, skozi tist dispozitiv, kterim je posameznik nagovorjen od tehnologije izvan od nje in seveda tudi postavljen v odnos, no, ki pa postaja zmeri bolj kreativen. Seveda je to dvosmeren kibernetski odnos, tehnologija spreminja posameznika in posameznik spreminja tehnologijo. Tle ni več čistih posameznikov, ampak so kiborgi, hibridni posamezniki, ni več čiste umetniške produkcije, ampak je to hibridna produkcija platform, umetniških platform, v katerih se pač podajo roko, v kateri gredo roka z roko stroji in ljudje. Tisti dispozitiv, ki danes mene zanima, je predvsem to, o čemer jaz rečem nomadski kokpit, pač posameznik obdan za zasloni, ki jih kontrolira v realnem času in ki vplivajo na njegov dejanski položaj, na njegovo gibanje, na njegovo nadzorovanje okolja. Posameznik se giblje v tem fizičnem svetu, govori ta jezik, hkrati pa zmeri bolj govori tudi jezik strojev, dopušča, da strojni jezik modificira ta jezik, kot ga poznajo ljudje. Hrati pa med tem fizičnim gibanjem stalno gleda tudi na zaslonske naprave, na monitorje, na zaslončke, na mobilnikih, dlančnikih, iPadih in podobnih zverincah. In ta podatkovno izkustvo z izkustvo fizičnega prostora se stalno prepleta. Današnji dispozitiv je dispozitiv posameznika v povečani ali oplemeniteni resničnosti, pač po angliško augmented reality, v kateri pač gre za stalno prežemanje realnega z virtualnim in podatkovnim in spet podatkovnega, v katerega vdira realno, kot ga poznamo.
Se pravi, mislim, če smo, zdaj sem, da se navežem, v 80-ih, ali ga je že, verilijo, ko govori recimo o tem zadnjem vozilu, ne, ki je spet v posamezniku, se pravi, ki je priklopljen na neke naprave in če pač gre ven, pač bo zamudil pač informacije, paradoksalno, ne, zdaj nekak se situacija pač spremenila, ne, v 90-ih.
Je dejansko, smo spet v vozilu, ki ni več zadnje, ampak postaja prvo in prvobitno vozilo. Pač to je posameznik, ki je lahko stalno v gibanju in v tem gibanju je opravilen, opravlja funkcije, lahko nadzoruje pač svoje posle na borzi, svoje politične opcije, mislim, oddaja in sprejema razne informacije iz centrov moči ali pa iz nekih alternativnih središč moči med to potjo. Hkrati pa se tudi je na poti in mu ni treba več sedeti. Ne? Mislim, ta javni prostor se skrajno individualizira in njegova pot od točke A k točki B recimo postaja funkcija podatkov, ki jih sprejema iz prek mobilnega telefona, iPada in podobnih naprav ali pa raznih navigatorjev in namesto k načrtovani točki B ali pa C bo šel k točki D in iz D recimo k F in bo B čisto izpustil glede na konstelacijo podatkov, ki jih bo spremel v realnem prostoru. Skratka, ta poveča resničnost dejansko posameznico vleče v nek svet stalnih interakcij z napravami in k stalnemu upoštevanju povratne zanke, pač feedbacka.
V nekem smislu je potem taj kiberpunk projekt iz 80-ih, vse te kiberpunk teorije, pač ki so nekako rekle, da bomo zapustili svoje telesa, ne, in pač se oddali v neke virtualne prostore, nekako pale v vodo, ne, nismo šli nikamor, pač tukaj smo, virtualnost je v nekem smislu prišla k nam in nas pač skozi pač ta softverska urodja v nekem smislu pač oblikuje kot subjekte.
Ja, gotovo, tle vrsta teh opaznih sprememb bilo se v smeri recimo tega customization, pač prilagajanja posameznikovim preferencam, tehnologija dejansko gre blizu, seveda je to, tle si ne smejo delati nobenih utvar, ne, to je dejansko stranski učinek vojaške tehnologije, te, ktere prva abeceda je na delu recimo pri likvidaciji Bin Ladna bila ali pa pri takšnih nesramnostih in brutalnostih, kot je bil obračun v Gazi, recimo, mislim, to gre za skrajno, za tehnologijo, ki je derivat skrajno umazanega posla, da ta stranski učinek dejansko meri na izdelavo naprav, ki pa so uporabniku pač tudi temu vsakdanjemu na nek način prijazne in mu in ga postavljajo v neko novo konstelacijo. Omenili ste ta kiberpunk, recimo to idealizacijo tehnologije, recimo v teh romanih kiberpunkovskih neuromancer, recimo, ali pa v teh filmih, kot je Matrica in kasnejši. Ne? To so izredno zanimive stvari, kaj ti dispozitiv tehnologije nas dejansko usmerja k nečemu, kar bi se, mislim, po srbsko ali pa hrvaško tudi reklo, brisani prostor, neka čistina, v kateri pa človek je v odnosu s temi igračami, hkrati pa se ob tem tudi zastavlja neka bistvena vprašanja. Ne? To je tudi izredno pomemben. To je zame jedro dispozitiva, ne le, da je to nek pač suženski odnos do te tehnike, dejansko tudi tak odnos do nekem pogledu vse, to se pogosto vzpostavlja, ampak znotraj tega odnosa lahko pa posameznik vendarle tudi razmišlja, išče neke ustvarjalne protiodgovore zauzima kritično stališče. Skratka, najdeti mora neko mero, ne, koliko se bo pustil zapeljati tem tehnologijam, koliko bo padel ta dispozitiv v nekem pozitivističnem smislu, ki ti ga diktirajo multinacionalke, koliko bo šel pa ven. Ne. In tle je pač edina šansa te, recimo, alternativnih medijev, taktičnih medijev in seveda tudi aktivistične umetnosti in druge umetnosti, ki skuša poiskati neke protiodgovore.
Torej, če je McLuhan recimo v 60-ih, 70-ih pač govoril nekako o medijskih tehnologijah kot o človekovih podaljških, ne, ali lahko rečemo pač, da se zdaj prek softverskih orodij, prek softvera se pravi po eni strani prvo, da se približuje tehniško in tehnološko, se pravi tehnika kot neki operativni inštrumentari in tehnologija kot neki komunikacijsko orodje, po drugi strani pa da sam pač subjekt in tehnologija, da nekak prek softvera, pač ker lahko recimo na zavez gledamo kot na umestnik, ne, kot recimo, kot obstajajo recimo določena zdaj tehnološka orodja, ki so naredna tako, da pač berejo sam to, kar druge tehnologije naredijo. Se pravi nekaj, kar ni ljudsko oko ali uho, kar ne more slišati ali pa videti, ne?
Pač danes se pogovarjajo stroji med sabo, ne? Mislim, tudi percipirajo drug drugega, dejansko gre za to. Pač zmagoslavje, totalno zmagoslavje kibernetike, ko se veliko odločanja in zaznavanja sprejemanje odločitev dobesedno prenaša na same stroje, na stroje, ki se pogovarjajo z drugimi stroji, ki razumejo feedback in ga pošiljajo te naprave, ki delujejo pač na frekvencah, ki jih posameznik pač ne zazna. To je pač nek pomemben aspekt, to, da ob vseh teh strojih je tle na delu nek drug stroj, to pa je dejansko software, ki prevzema komando, ne, kot bi rekel Manović, ki leze pod kožo in leze pod kožo, samo ampak tudi dejansko spreminja zavest. Software je mindshifter, ne, pač spreminja način, kako razmišljamo, kako predstavimo problem, kako ga zagrabimo, kako ga rešujemo. Software stalno neke mislim, neke predloge in software ukazuje, softwareu moš ukazovati, ne, to so jeziki ukazal in ti jeziki se zmeni bolj širijo tudi na sfero zavesti. Ne. Mene zanimajo recimo tekst, jezik v pogojih te današnje recimo tehnokulturne in kibernetske konstelacije in vidimo, da tudi ta jezik zmeri bolj se McDonaldizira, zmeri bolj se softverizira, zmeri bolj se reducira na hitre ukaze, na jezik, ki postaja zmeri bolj strojen in v tem smislu všečen, se mora biti skrajno zgoščeno povedano v kratkih odstavkih, ne sme trajati del, kot je vožnja z dvigalom, v Ameriki se to reče, elevator pitch, pač če se nekaj predstavljaš, imaš zapovedati 20 do 30 sekundah, pa čao, pol te že ne bomo več poslušali in ta redukcija in vse te redukcionizmi so mnogo čem učinek tega softvera, pomislimo samo na PowerPoint, na ta blazno, prijazno, ljubko orodje, ne, ki je pa v bistvu skrajno zahrbtno. Vse reducira na nek niz všečnih podob, na neke podobice, ki si lepo sledijo, tisti, ki prikazuje te stvari dejansko, vsta miselni napor, do katerega so prišla neka stališča, postavo klepaje, porine stran, vse mu gre le za to, da nek všečen performance izvede in da lepo te podobice prikaže. Ne. Skratka, gre za neko powerpointilistično mišljenje, ki abstrahira od bogatstva nekega, recimo, bolj filozofskega zastavitve problema in njegovega reševanja. Ravno tako tudi brskalniki, mislim, so skrajno nasilna orodja, ki nam točno predpišejo, kako moramo, kako moramo vstopati na svetovni splet ali pa in kako nalagati, uploadati ali pa downloadati te vsebine v okviru socialnega mreženja in podobno. Skratka, software ni neko pomagalo, ampak je nek generativni, tudi militantni dejavnik, ki ima blazen vpliv na samozavest in na organizacijo tudi kulturnih vsebin in način mišljenja in percepcije.
Torej, to nekaj zdaj, kar ste govorili, lahko povežemo pač s tem, kar je recimo Deleuze pač nekak nazval te agramatične strukture, ne. Poleg tega so vse, se pravi, v nekem smislu njegova teorija gre, da je človek nekak zarobio življenje, delo in jezik, ne, in da naj bi v neki sledeči pač zgodovinski formaciji prihodnosti naj bi se oni osvobodili ali pa ne, ampak v vsakem primeru, da bi se v nekem smislu predrugačili. In zdaj Deleuze pač tam v svoji knjigi o Foucaultu na koncu pač navaja kao recimo v klasicistični formaciji oziroma v klasicističnem dispozitivu su sile u človeku ulazile u razmerje s silami neskončnega, ne, ki su formirale formo Bog in neformo človek. Ne. Po Kantovim kopernikanskim obratom nekak pridemo pač do tega konstitutivno končnega, kjer pač življenje, pač delo in jezik pač se nekak razdrobijo in nastanejo lingvistika, politična ekonomija in biologija, ne, ki pred tem kot znanosti niso obstajali. Ne. Zdaj, v tej naslednji formaciji prihodnosti naj bi po Deleuzu sile v človeku ušle s silami neomejeno končnega, pričem on pač kot neomejeno končno pač definira vsako situacijo sile, kjer določeno število pač določenih elementov lahko naredi neskončno število različnih kombinacij. I zdaj, če to razmislimo, kakšen je to operativni mehanizam, ne, to gre za remix, ne. Gre recimo DJ, ki ima pač določeno število komadov, lahko naredi s tim neskončno število kombinacij. Ne. Manović v tej knjigi recimo detektira remiks kot osnovni kulturni i estetski princip našega časa, ne, ki v bistvu se tudi resurijo pri nekih tehnoloških orodij, kot so Photoshop, tako, ki so vse recimo u konec 80-ih. Se pravi, gre za neko paradigmo, ki se raširi pač po celotnem družbenem polju, prvo eksplodira u 80-ih, ne, in v bistvu me zanima remix kot paradigma, mislim, kot dispozitiv, ne, pač o tem pač vprašanju.
Gotovo danes...
Ali v bistvu remix lahko ima neki ontološki potencijal v smislu, ali subjekt lahko tudi, ko gledamo, da počas postaja remixabilen?
Po svoje je remiks dejansko ena ključnih kulturnih paradigem danes. Vse se vrti okrog remiksov v številnih medijih, še posebno je remiks tudi blizu internetu kot nekemu hipermediju, globalnemu mediju. Internet omogoča zbiranje teh digitaliziranih vsebin, v katere lahko potem umetnik poseže in jih manipulira, jih vključi v pogon samega remiksa. Remiks je jasno postal mogoč z razvojem softvera, pač v ozadju nekje lahko prepoznamo pač montažo in obsedenost za montažo pri zgodovinskih avantgardah, ampak dejansko so pač šele te nove generacije pametnih strojev omogočile remiksanje v današnjem času.
Manović nekako loči kao montažo oziroma montažo v bistvu in compositing. Kje bi compositing bilo za razliku od montaže, ki se montira, da je compositing, da se en layer daje na drug layer, ne? V nekem smislu to je malo kao razlika.
To gotovo, ne, i ravno s to. Ta paradigma remiksa zato postaja oboje, ne, mislim, ima ontološko funkcijo, antropološko funkcijo in estetsko funkcijo, ne, mislim, vrsta vsebin nastaja s pomočjo teh remiksov. pač novih kulturnih vsebin, nov način organizacije, materijala predpostavlja vrsto hibridizacije, odpira vmesne prostore in tudi vmesne čase. Važen je, zmeri bolj pomembna je tudi časovna dimenzija. Tle, ne. Recimo, dispozitiv, ki ga omenjate, ni le nek prostor, ampak je zame bistven v svoji dogodkovni razsežnosti. Pač je tudi nek event tega srečevanja posameznika s tehnologijo. Remix je predvsem razumem kot tudi v tej časovni razsežnosti remixijo se tudi časi, tudi čas postaja kulturen obrazac, ki vstopa v ta pogon, v to mašino stalnih obratov, sestavljanja na novo, postavljanja v odnose. In tudi sama umetnost se odziva na te remikse, jemlje ven iz njih, je skuša biti tudi kritična, recimo analizira remikse, ki so na YouTube ali pa na drugih socialnih omrežjih. Ne? To samo kot primer gledam.
Torej, nekak Manović v tej svoji najnovejši knjigi nekak poveže, da je recimo remix pač nekak osnovni neki operativni mehanizam pač kapitalizma, ne, u smislu recimo, če to navežemo s tu Delezovu ideju deteritorializacije i reteritorializacije, če uzajemo te dve operacije skupine, nekak će pač kapital nekak deteritorializirati okove i njih na novo spet reteritorializira, ne, u suštini lako gledamo pač to kot na jednu operaciju remiksa. Ne. Skratka, nekak kapital in tehnologija su pač vedno bili povezani, ne, da mene zanima, ali je možno, recimo, kot ste rekli, brskalniki nam določajo, ne vem, določeni su procesi subjektivacije, tudi Facebook, to je določen dispozitiv in tako naprej, skratka, svi ti dispozitivi su nekak pogojeni s kapitalom, ne. Vendar je tehnologija ne sama po sebi, ampak odvisna od režima, kako se uporablja, nekak lahko tudi osvobajajoča. Ali kaj lahko predvidevamo recimo v prihodnosti, ali pač kapital, mislim, a si lahko sploh tehnologija osvobodi od kapitala, ne? Ker recimo, kad pogledamo, ne vem, automobilsko industrijo, ni razloga da pač automobili ne bi bili remiksabilni, recimo, in zdaj, ko pobestilo Maxu, pač ti se pokvari en del, ti ga od nekog frenda zamenjaš, uzmeš drugi del. Skratka, o tej veliki industriji, ki ne dovoljuje da su pač stvari modularne in remiksabilne, ampak tko ne?
Gotovo ne. Tam, kjer je nevarnost, je tudi rešitev. Ne? Enkrat pisal filozof biti in časa. Ne? Mislim, tehnologija ni samo grdi raček, ampak je tudi neka platforma, v katero pač si posegamo, ki skušamo iskati iz nje neke kritične in tudi osvobajoče potencijale. Ne? Mislim, remiksi odpirajo te umestne prostore in kar sem prej omenil, tudi te umestne čase, ki odpirajo neko priložnost posamezniku, da poseže v ta pogon in pač išče v njem neko svoje stališče, neko možnost individualizirane poti skozi te labirinte tehnologije in totalne pomešanosti resničnosti, kot jo poznamo s podatkovnimi resničnostmi. Tle je zanimiv pogled na, recimo, na Walterja Benjamina, na njegov celo neko teorijo o mesijanskem, kih potencijalih tehnike, recimo Luna Parki kot sanatori, recimo, nekega prihodnega človeštva, pač Luna Park mu je rabil kot neka metafora za, ne le za izrabo pač teh sil, pač nekega prisvajanja narave, ampak kot mesto, kjer pa tehnika spregovori v tej svoji, recimo, bolj počlovečeni obliki. Ne? In ta modularna zasnova remiksiranih naprav tle odpira te možnosti, ampak Vse se mi zdi v mnogo čem kakšen blazen optimist, pa nisem, ne, kajti vse to je nekje nadzorovano od teh multinacionalk, ki si dejansko same izbirajo sovražnika. Močen si takrat, kadar si sam izbera sovražnika, kadar sam pač kot dvorne norce podkupaš oziroma jim daš urodje, recimo ali umetnikom ali aktivistom in tako naprej, ne, in ti potem nek programiran feedback z nekim programiranim nabojem nestrinjanja, pač resmo pogojno revolucionarnim nabojem ti vračajo. Skratka, sam ne verjamem več v nobene kakšne radikalne mesijanske naboje tehnologije, niti kakšne velike možnosti, ki se posameznikom s tem odpirajo.
Ja, tako kot Deles pravi, da ni problem v napravah, ne, oziroma v tehnologiji, ampak v načinu, kako je uporabljamo, ne, oziroma v režimu, ki določa pač to. Ko bi ja nekako zdaj zakoličil to prvo temo in pokuče mogoče krajše ta druga, ker je danes že veliko govora bilo, ampak vseeno, se pravi Radar, odprta radijska eksperimentalna platforma. Nekako recimo, če govorimo o radiju v navezavi z novim medijem, ne, vedno se nekako podoba. Ne. Če gledamo spet Amanović, The Language of New Media, ne, on nekako vezno to poveže s Vertovovim tim filmom The Man with Movie Camera. A vendar je Vertov eno leto potem naredil en drugi film, ne, Entuzijazm, Sifonija Donbasa, ki se pač zasniva na zvoku, ne, in prav bi me zanimalo, kako bi pač, kakšni bi njihovi Manovićevi zaključki bili, če bi analiziral taj film. On sicer v novejši knjigi tudi uporablja dosti remix in tudi mali uračunal zvok, ampak me zanima, skratka, vedno se govori o novih podobah tiska, televizije, ki so spet, pač živimo kao v svetu podob, ampak me zanima pač, kako je kaj z zvokom, ne, koliko je zvok pomemben, ne, ker danes proizvajamo prav tako več zvokov, hrupa in tako naprej, kot kdarkoli prej. Ne. Koliko je zvok za recimo nekim novomedijskim kontekstom pač pomemben?
Najprej bi omenil sploh, ne, da tisto, kar je tukaj zanimivo, je tudi že sam ta medij, na katerem sedaj participirava, to je medij radija. Radio je za me nek protomedij, nek začetni medij na področju elektromagnetnih valov oddajanja, izkoriščanja pač tega spektra na določenih frekvencah. V nasprotju s tem radijom je pa internet nek ibermedij, neki nadmedij, ki pa je neka globalna platforma, ki si sposoja od vseh medijev, krade dobesedno, si ne sposoja, ampak krade od teh medijev in jih srka in pobere v ta svoj globalni pogon. Danes ne gre pa zato, imam rad zvok ali pa fotografijo ali pa video in ne maram pa interneta. To v bistvu že nič več ne pomeni, kaj ti vse te vsebine se danes začenejo obračati skozi internet, skozi ta globalni nasilni medij, ki ni proizvedel kakšne neke svoje, ne vem kako, kvalitetne estetike, pač to je estetika mozaika, estetika spletne strani, estetika portala, če hočete. V primeri zno so ravno tako, pač mislim na ravni zvoka, ni tle ne vem kako revolucionara razen v smislu teh distribucijskih potencijalov. Na drug stran recimo pa so te mediji, kot je črno-bela fotografija ali pa tudi za mene televizijska analogna slika, v mnogo čem bogatejši od te internetske podobe, ne. S tem pač opozarjam pač na to razliko nekje, ne, in na pomen radija kot nekega protomedija. Radio je tudi bliz, ideja radija je nedvomno bliz tudi radarju kot nekemu prvobitnemu orodju na področju sodobnega bojevanja, ne, bojevanja, ki se širi na sfero elektromagnetnih valov. Gre dobesedno, tukaj smo seveda pri kibernetiki, ki pa vključuje številne aspekte, Point radarja ni le, da lociraš avion ali pa nek sovražen objekt, da dobiš feedback od njega, pač povratno zanko, povratno informacijo, ampak moraš ta objekt tudi sestreliti, kar pomeni, da moraš lansirati nek izstrelek, ki ga moraš pa spet kontrolirati v elektromagnetnem spektorju in vodati skozi to. Ne. Skratka, stalno zmeri bolj padamo not na ta odnos oddajnik, sprejemnik, elektromagnetni valovi, ki v neki zadanejo ali pa tudi kiksnejo, ne zadanejo, zmeri več je teh stelsov nevidnih letal in tudi zdaj smo videli pri tej akciji likvidacije same Bin Ladna tudi nevidnih helikopteri že obstajajo. Ne. Fora pač vsem tem pa je prav ta povratna zanka, upoštevanje feedbacka, dvosmeren odnos ali pa še več teh kanalov med oddajniki in sprejemniki. No in tle pa je prav radio vezan še posebno na prenos zvoka in dvosmerno komunikacijo z njim opravil neko izjemno pomembno vlogo. Pomislimo na Brehtov tekst o radio komunikacijskem aparatu, ki je genialno že takrat pred 70 in več leti povedal, da so tehniške predispozicije radija tako enostavne in zastavljanje, da z enostavnim obratom ga je mogoče iz samega medija oddajanja spremeniti tudi v mediji sprejemanja. Ne? In čim, ko začneš pa sprejemati in tudi sprejemnik oddajati, pa smo v tem v sodobni paradigmi pač večsmernih komunikacij po več kanalih, ki se dogajajo tudi z internetom in z temi današnjimi mediji, vsi okuženimi nekje z internetom in s to platformo. No, še to, da se vrnemo seveda k zvoku ne, in recimo k eksperimentom Gigavertova z zvokom. Ne. Njegov prva recimo vsebina, kulturna vsebina, ki je zapadla pač njegovemu postopku montaže in analiziranja rezanja na mehne enote in tako naprej je bilo prav delo z zvokom, nek laboratorij za zvokov in poslušanje in te zvoke je potem pa sintetiziral v neko novo celoto. Predno je začel on ali pa recimo Eisenstein z filmsko montažo, so začeli z montažo zvoka, zvočnih vsebin, kar se mi zdi tudi izredno pomembno. Ne? Mislim, vrsto potencijalov in tudi vrsto subtilnih oblik analize kulturne vsebine, nekega kulturne vsebine se lahko prav prav v tem, če je ona v zvočni, zvočno kodirana, ne pa vizualno. Mislim, hkrati pa je tudi ta zvok razprostrt, pač se mislim, valovi v prostoru, zarobiva tudi neko prostorsko sintakso in hkrati časovno sintakso, uvaja nas pač neko novo ontologijo tega prostora valovanja in nadzorovanja tega valovanja in remiksiranja vsebi v njem, za kar nam pač gre in o čemer se danes pogovarjava.
Bajda je Vertov v bistvu pribijal zvok do konca in celo zaklepal kino dvorane, da ljudi ne bi šli ven, ne? Tako kot nekak sodobni neki DJ, ne? Da Charlie Chaplin recimo, ko je to poslušal v Londonu, da kao v bistvu cela simfonija Donbasa je kot neki posnetki iz originalnih pač fizičnih lokacij v tovarnah, ne? In da je to izjema zvok, ampak ok, to, ampak mogoče nekaj, da zaokrožimo tu priču in recimo, ali lahko recimo z novim medijem, nekak McLuhan je govorio da pač vsak novi medij nekak na novo definira te stare medije. Ne? Radio je torej ne samo pri Brehtu, ampak že recimo pri Vertovu in pri Hlebnikovu konceptualiziran kot nek komunikacijski model point-to-point komunikacije, celo kot zvočno predvajalna, zvočno vizualna pač dvostrana pač komunikacija, ki je nekak komunikacijsko torej bila zamišljena veliko bliže internetu kot televiziji recimo, ampak
recimo, ali lahko zdaj z internetom in vsemi temi novi mediji lahko recimo govorimo, da pač v nekem smislu lahko govorimo o neki reinvenciji radija, kot recimo, če pogledamo recimo priznane slovenske umetnike, recimo, ki so danes tudi bili v okviru platforme, recimo Marko Pehan ili tukaj prisotni Marko Košnik, ne, ki veliko njegovih del se pač zasniva na radijske nekak tehnologije, celoten Makro Lab je recimo sloni na radijske tehnologije, v tem smislu recimo.
Ja, mislim, vrsta umetnikov, ne le slovenskih, mislim, vesel sem, da ste omenili ta dva, ki dejansko veliko delujeta v tudi v mednarodnem prostoru, se ne v določen pogledu vrača k radiju in rap jim ta radio pač kot neka platforma za neka nova subtilna iskanja in tudi za čist ta eksperimentalen odnos do zvoka, ki je tam v neki čisti obliki, ki ni pač pokvarjen za neko vizualizacijo. Mislim, doskrat se danes pač živimo v tej paradigmi vizualnih medijev, se skuša zvok vizualizirati in se ga dejansko, se ga vizualizira, se ga DJ-stvo je tle neka nadgradna DJ-stva, kot ga poznamo, ne, to je jasen, ampak in ima tudi nek svoj jezik in svoj point, svoj rezon. Nima nič pri tem, ampak mnogo čim pa, pa lahko prav z tem vizualnim uprostorjenjem zvokov stvar profaniziramo. Ne? In subtilno uho, recimo subtilna percepcija je tista, ki velik najde v samem zvoku in njegovih modulacijah in v nekem ustvarjalnem odnosu do zvoka kot nekega dragocenega tudi umetniškega materijala. Ne? Tako da ta potencial tle izredno dragocen in na drug stran tudi je lahko na vse koristen tudi internet kot ta globalna platforma, ki pa distribuira te radijske vsebine na tej veliki skali in hkrati omogoča tudi njihovo digitalno hranjenje in ki lahko rabi kot rezervar, v katerega pač posegajo današnji umetniki, ki pač rabijo nedvomno tudi zvočne vsebine kot jedro svoje kreativnosti. Mislim, danes ga dejansko za v bistvu na začetku sva govorila o dispozitivu tudi zvezi s subjektom in s tem. Ne? Mislim, ne gre toliko za ne gre toliko za kreacijo nekih genov in subjektov, ampak za kreacijo, ki nastaja na umetniških platformah. In te platforme so neke kompleksne mreže strojev, podatkovnih bank, kiborgov in seveda tudi subjektov in umetnikov in teoretikov, kot jih poznamo. Ne? In v teh interakcijah dejansko se postajajo neko rojstno mesto in tudi katalizator nekih novih kulturnih in umetniških oblik. Ne?
Gospod Strehovec, najlepša hvala na vašem času, da ste se udeležili tega pogovora.
Hvala tudi vam za poslušanje. Nasvijanje.
Torej, to je bil pogovor z doktorom Janezom Strehovcem. Predan se začne koncert Orton ob 10:00 in predan se v Alcatrazu začne disco Alcatraz, Dario Serevalem in Megavatom. Boste poslušali ali tudi gledali, če boste prišli do Alcatraza i Metelkove, tri performansa, se pravi od 9. do 10. sledijo tri performansa, ki vsi traja pod 20 minut, se pravi prvo Boštjan Leskovšek, zvok za postovanje, u 19.20 Neven Korda, socioumetniški projekt, odgovornost, bajbo, zelo zanimljivo, in ob 20 do 10 Radio Cona, ki bojo, jaz mislim, da nekako naredili neki mash-up iz vsega tega, iz nekih stvari, ki ste danes lahko poslušali. Ostanite, ali pa ne ostanite z nami, platforma Radar. Pekača, gdje su pekači? Doles, kaj imamo to tuki?
Performance.
Performance stereo jaganje.
Spokni mi usti, Janca, lej, sakuni bolivijski čikači, kohe, pizda,
mada, daj da probam to, ne. Tebi dam najboljše vino, daj mi najboljše jagre.
Čakam še na en košček.
Ja, ja tudi. Skratka, jaganci su pečeni, jaganca sta pečena. Tuki pa Ida kuha neki za vegetarijance. Ida, kaj kuhaš?
Zeleno s prekajenim tofujem pa z mandeljni. Pa ene zelo zlimane nudeljce z neko čudno mako iz koromača, tako da jaz upam, da požitam.
Kaže, tudi vegetarijanci ne bodo stali lačni.
Ne.
Da imam posla. Ok, to je bilo to. 24-letnica, radio student. Min platforma, radar.
Thank you.